دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا
بو امریکا اوازه رادیوسن واشنگتن د ساعت 10 تاشکنت 20:00 دنیا خبرلره
xalqaro jarayonlar,
markaziy osiyo hayoti,
o'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar,
bularning hammasi amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 mart dushanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Braziliyada prezidentga qarshi namoyishlar. Kerri Suriya prezidenti bilan muzokara qilishga majburmiz deydi.
Mafish tanaqqud ma bayn al-amal al-maydani ma bayn al-amal al-parlamani. Wujudna fi al-parlaman la ya'ni inno mafish inna ayy.
Isroildagi arab partiyalari parlament saylovlarida yagona front bo'lib qatnashmoqchi.
The entire process of documentation will take 4 months. And within these 4 months when we document this 1 million there will be a window of opportunity.
Pokiston mamlakatdagi afg'on qochqinlarni ro'yxatga olishga harakat qilyapti.
Первое, что должно было сделать правительство Узбекистана, сказать: "Уважаемые граждане Республики Узбекистан, мы признаем, что в нашей стране есть принудительный труд".
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qanday kurashish lozim? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yeki mavzuatiye ki ma hanuz raha hal barash peydo nakardim. Ya agar raha hal peydo kardim, ba'zi juziyat raha hal ha
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Shvetsiyada yana uchrashdi. AQSh va Eron vakillari 31 martgacha yadro dasturi bo'yicha kelishib olishga harakat qilmoqda. Muzokaralarda har ikki tomondan diplomatlar va ekspertlar qatnashyapti. Kerrining aytishicha, ba'zi masalalar bo'yicha munozaralar davom etmoqda, asosan siyosiy mavzularda.
We've been at this for over 2 years now. And Iran has said its program is peaceful. If it's peaceful, let's get it done. And my hope is that in the
texnik masalalarda ham kelishmovchiliklar bor, lekin farqlar ko'proq siyosiy. Yadro dasturining tinch maqsadlarga qaratilganini butun dunyoga isbotlash lozim, dedi Kerri. Respublikachilar muzokaralarga qarshi. Ularning Senatdagi sardori Mitch McConnell bayonot chiqarib, prezident Barack Obamani Eron bilan salbiy bitim imzolashga harakat qilayotganlikda aybladi. Oq uy Kongressdan Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarga aralashmaslikni so'ramoqda. Obama ma'muriyatining rahbari Dennis McDonough Eron atom dasturiga doir bitimning Kongress tasdig'idan o'tishini talab qiluvchi qonun loyihasini tanqid qildi. Oq uy vakili qonunchilarga xat yo'llab, hujjatning muzokaralarga salbiy ta'sir qilishini bildirdi. Prezident Obama bu mazmundagi qonun loyihasiga veto qo'yadi, deydi rasmiylar.
That in our constitutional system, while the president negotiates deals, Congress has to approve them for them to be lasting and binding. Iran's leaders needed to hear the message loud and clear. I can tell you they are not hearing
47 senator muallifligidagi xatga ko'ra Amerikaning keyingi prezidenti Eron bilan kelishuvni istalgan payt bekor qilishi mumkin. Suriya prezidenti Bashar Assad AQShda davlat kotibi Jon Kerrining Suriya hukumati bilan muzokaraga tayyormiz degan gapini amalda isbot etishni so'ramoqda.
سواء قالوا يبقى او لا يبقى الكلام في هذا الموضوع هو للشعب السوري فقط لذلك كل ما قيل عن هذه النقطه تحديدا منذ اليوم الاول للازمه حتى اليوم بعد 4 سنوات لم يكن يعني
hozircha bayonotlardan nariga o'tilmayapti amaliy ishga qarab qaror chiqaramiz dedi Assad Kerining kechagi intervyuda aytishicha Qo'shma Shtatlar Suriyada hokimiyat o'zgarishini istasa amaldagi rahbar bilan gaplashishga majbur 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi 200 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi
We are working very hard with other interested parties to see if we can reignite a diplomatic outcome. Why? Because everybody agrees there is no military solution. There is only a political solution. But to get
Hamma mojaroning siyosiy yo'l bilan hal etilishini istaydi. Ittifoqchilarimiz va boshqalar bu borada Assadga kattaroq bosim qo'yadi degan umiddaman, dedi Kerry.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qrimda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tgan referendumga roppa-rosa 1 yil to'ldi. Yevropa ittifoqi bu holni anneksiya deb tan olishdan bosh tortgan. Bugun ittifoqning tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini tashkilotning bu pozitsiyasini yana bir bor eslatib o'tdi. Anneksiya xalqaro qonunga zid bo'lgan. Yevropa ittifoqi mintaqada harbiy kuch to'planayotganidan tashvishda, dedi Mogherini. G'arb Rossiyani Ukraina sharqida siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgan ikkita ayblab keladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashmoqda. Poroshenko siyonchilar bilan sulh tuzganiga qaramay g'arbdan harbiy yordam olishga umid qilyapti. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier o'tgan hafta Washingtonda bo'lib, Ukrainaga qurol uzatishga qarshimiz bu mojaroni yanada kuchaytiradi degan. Yevropa ittifoqi rahbarlari shu hafta Bryusselda uchrashib, Rossiyaga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarni ko'rib chiqadi. Germaniya va yana bir necha davlat sanksiyalarni yumshatishga qarshi. Ular Rossiyadan fevralda Minskda imzolangan sulh shartlarini to'liq bajarishni talab qilmoqda. AQSh va Janubiy Koreya yillik harbiy mashqlarni o'tkazar ekan, bundan asabiylashgan Shimoliy Koreya raketalarni sinovdan o'tkazmoqda. Seul va Washington mashg'ulotlar harbiy tayyorgarlikni tekshirish uchun kerak desa, Pxenyan nazarida ular kommunistik davlatga qarshi hujumga hozirlanmoqda. Yillik qo'shma mashg'ulotlarda Janubiy Koreyadan 10 ming, AQShdan esa 8 ming askar qatnashyapti. Amaliyotlar yerda, havoda va dengizda o'tmoqda. AQSh kontradmirali Liza Franchettining aytishicha tomonlar faqat mudofaani mashq qilmoqda.
Our goal is to be able to work together to deter any type of activity by North Korea and if necessary to defend the Republic of
Shimoliy Koreya hujumidan mudofaa qilish uchun harbiy hamkorlikni mashq qilyapmiz, deydi. Pxenyan bu kabi amaliyotlarga doim qarshi bo'lgan, noroziliklarni esa u raketa uchirish bilan bildirmoqda.
The instrument for resolving political disputes, both internally in Pyongyang and externally, is force. So, if they see a weakness...
Bu kabi mashg'ulotlar mintaqadagi vaziyatni taranglashtirgani bilan aslida ular harbiy qudratni namoyish etish orqali tinchlikni saqlashga yordam bermoqda, deydi Shimoliy Koreya bo'yicha tahlilchi Daniel Pinkston. Braziliya shaharlarida bugun namoyishlar. 100 minglab odam hukumatni korrupsiyada ayblab, prezident Dilma Rousseffdan iste'foga chiqishni talab qilmoqda. Tergovlardan ma'lum bo'lishicha, davlatga qarashli Petrobras neft kompaniyasidan kontraktlar olish uchun qurilish va boshqa turdagi firmalar jami 800 million dollar pora to'lagan. O'nlab siyosiy arbob, jumladan prezidentning maslakdoshlari, Petrobras sobiq rahbarlari tergov ostida. Hozircha hech kim javobgarlikka tortilmagan, biroq 22 deputat, 13 senator va 2 gubernator pora olganlikda ayblanmoqda. Bu ishlarning ba'zilari mamlakat prezidenti Petrobras pravleniyasida rais bo'lgan paytda ham sodir etilgani aytiladi. Biroq Rousseff tergov ostida emas. Braziliyada inflyatsiya ko'tarilar, iqtisodiyot inqiroz yoqasida ekan, xalq o'zgarishlarni talab qilyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Isroildagi arab partiyalari parlament saylovlarida yagona front bo'lib qatnashmoqchi. Pokiston mamlakatdagi afg'on qochqinlarini ro'yxatga olishga harakat qilyapti. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qanday kurashish lozim? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Isroilda saylov kampaniyasi nihoyasiga yetdi. Ertaga 17-mart kuni fuqarolar yangi parlament uchun ovoz beradi. Tarixda ilk bor Isroildagi arab partiyalari yagona ro'yxat bo'yicha birlashgan va ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda qonunchilik organida ancha o'rinni qo'lga kiritishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
Quddusdagi Yahudiy universitetida tushlik payti. To'rt arab partiyasidan tashkil topgan ittifoq rahbari Ayman Uda yoshlarni atrofiga to'plab dasturini tushuntirmoqda. 41 yoshli advokat targ'ib etayotgan platformaning asosiy g'oyasi demokratiya va ijtimoiy tenglik. Isroil siyosatini ancha yillardan beri egallab kelayotgan partiyalardan xalq norozi deydi u. Yangi hukumatni o'ng qanot partiyalar tuzmasligi kerak va buni bartaraf etishga kuchimiz yetadi. Ikkinchidan, jamiyatni va uning poydevorini kuchaytirish kerak. Mana shularni odamlarga tushuntiryapmiz, deydi Ayman Uda. O'tgan yili Isroil qonunlariga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar umumiy ovozlarning kamida 3.25%ini qo'lga kiritishi zarur. Mana shu talab tufayli Hadash, Balat, O'zgarish uchun arab partiyasi hamda Islomiy harakat bir yoqadan bosh chiqarishga qaror qilgan. So'rovlarga qaraganda bu ittifoq 10%dan ko'proq ovoz olib, Isroil parlamentida 3-chi eng yirik blokka aylanishi mumkin. Lekin Ayman Uda yangi hukumat tuzilayotganda o'ngchilarga ham, so'lchilarga ham qo'shilmasligini aytadi. Yarmi xavfsizlik kuchlariga sarflanayotgan byudjetga ovoz bera olmaymiz. Byudjetning yana bir qismi ijtimoiy loyihalarga emas, Falastin yerlarida yahudiylar uchun uy qurishga yo'naltirilgan. G'azo sektoriga yana hujum qiladigan koalitsiya bizga kerak emas, deydi arab siyosatchi. Ittifoqqa kirganlar orasida kommunistlar ham bor, islomchilar ham bor. Lekin 80% masalalarda ular kelishib olgan, deydi tibbiyot talabasi Nasim Said Ahmad.
Lekin hada la yu'tabar insihar likul haula taht ism al-qonun mushtaraki bal huwa
bu ular yaxlit bir partiyaga aylanib ketadi degani emas. Siyosiy koalitsiyadan asosiy maqsad Falastin manfaatlarini himoya qilish, deydi u. Arablar Isroil aholisining 20%ini tashkil etsa-da, odatda saylovlarda ularning atigi yarmi qatnashadi. Hukumatdan norozilik belgisi, buni tushunamiz, deydi yana bir talaba Dima Abu Al-Asal. Kimdir dalada mehnat qiladi, yana kimdir parlamentda. Isroilning arab fuqarolari qonunchilik organiga saylansa, ular uchun xalq g'ami birinchi o'rinda. Hammaning o'z roli bor, deydi talaba. Ayman Udaning ta'kidlashicha, uning arab partiyalar alyansi Isroilda amaldagi siyosatdan norozi, yo'qsillikda yashayotgan va imkoniyatdan mahrum barcha fuqarolar uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy iqtisodiy muammolar ko'pchilikning e'tiborida ekan, uning dasturi ko'pchilikka ma'qul. Shohruh Hamro, Vashington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokiston va Afg'oniston kelasi oylarda Pokistonda hech qanday hujjatsiz yashayotgan 1 million afg'onni ro'yxatga olishga kelishib oldi. So'ngra ularga vataniga qaytish yoki hujjat olib Pokistonda qolish imkoni beriladi. Bu harakatlar ikki davlat uchun jiddiy bosh og'riqqa aylangan muammoga chek qo'yadimi? Pokistonda afg'on qochqinlari muammosi ikki tomonlama munosabatlarga soya solmoqda. Rasmiy Islomobod qochqinlarni jinoyatchilar va jangarilar safiga qo'shilayotgan asosiy kuch deb biladi. BMTga ko'ra, Pokistonda 1.6 million afg'on qochqini ro'yxatga olingan, ammo yana qariyb 1 million odam hujjatsiz yashamoqda. Islomobodning aksil terror harakatlari afg'on qochqinlarini vataniga qaytarishni ko'zda tutadi. So'nggi 3 oy ichida politsiya asosan afg'onlar yashaydigan mahallalar va qochqinlar lagerlarida reydlar uyushtirdi. Natijada qariyb 50 ming odam Afg'onistonga qaytdi. Aksariyati hujjatsiz. Pokiston rahbariyati ularni xavfsizlik uchun tahdid deb ko'rmoqda. Rasmiy Islomobod qochqinlarni 2015 yil oxirigacha vataniga qaytarish niyatida. Ammo uyga yo'l olayotganlar oqimi jiddiy byudjet va xavfsizlik muammolariga yuz tutgan Kobulni ham tashvishga solmoqda. O'tgan hafta Islomobodda bo'lib o'tgan muzokaralar muammoni biroz bo'lsa-da yengillashtiradigan ko'rinadi. Afg'on qochqinlari bosh komissari Imron Zebxonning Amerika ovoziga aytishicha, 1 milliondan ziyod hujjatsiz afg'on ro'yxatga olinadi. Bu ishga 6 a'zodan iborat Afg'on-Pokiston qo'mitasi boshqosh.
The entire process of documentation will take 4 months. And within these 4 months when we document this 1 million, there will be a window of opportunity for Afghans. Either they avail the reintegration grant
Ro'yxatga olish jarayoni qariyb 4 oy davom etadi. Bu vaqt ichida 1 million afg'onga hujjat beramiz. Ularga Afg'oniston hukumati ajratayotgan grantni olib, vataniga qaytish va yangi hayot boshlash yoki Pokistonda qolmoqchi bo'lsa, pasport va kerakli viza olish taklif etiladi, dedi Imron Xon. Ammo Pokistonda qolishni istaganlarga qochqin maqomi berilmaydi, chunki ular noqonuniy mehnat muhojirlari, dedi rasmiy. Uning shuningdek ma'lum qilishicha, Pokistonning Xaybar Paxtunxva viloyatida reydlar davomida hibsga olingan ko'p odamning hujjati bo'lmagani bois, ularning afg'on yoki pokistonlik ekanini aniqlash imkoni yo'q. Reydlar faqat afg'onlarni nishonga olayotgani haqidagi gaplar asossiz, deya ta'kidlaydi Xon va bunday amaliyotlar kelajakda ham uyushtirilishini aytadi. Afg'onistonning qochqinlar va qayta qurish ishlari vaziri Said Husayn Olimiy Balxi rasmiy Kobul qochqinlar masalasini hal etishga tayyor ekanini ta'kidladi. O'tgan hafta Islomobodda bo'lib o'tgan uchrashuvda BMT Pokiston va Afg'oniston xalqaro donorlarga murojaat qilib, Afg'oniston ichidagi ahvolni yaxshilash, xususan vatanga qaytayotgan odamlarga boshpana, ish va boshqa turdagi yordam ko'rsatish uchun mablag' so'rashga kelishib oldi. BMT rasmiylari mamlakatda vaziyat tobora barqarorlashishi va Pokiston bilan aloqalar yaxshilanishiga ishonadi. Ammo tashkilotning qochqinlar masalasi bilan shug'ullanuvchi rasmiysi Indrika Ratvatte bu mamlakatlar xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj deydi.
We believe the international community now has to support the two governments. At this point of time, it's a window of opportunity that should not be lost. The transition is over. Yes, there are challenges in the future.
Xalqaro hamjamiyat endi ikkala hukumatni qo'llab-quvvatlashi kerak. Hozirgi imkoniyatni boy bersak bo'lmaydi. Afg'onistonda o'tish jarayoni yakunlandi. Albatta, qiyinchiliklar ko'p, lekin muammoni hozirda hal etish kerak. Xalqaro hamjamiyat bizga yordam bersin, dedi Ratvatte. Pokiston, Afg'oniston va BMT rasmiylari avgustda Kobulda uchrashib, Islomobodda qabul qilingan qarorlar ijrosini muhokama qiladi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muammoni hal etish uni ochiq tan olishdan, yechim yo'llarini jamoatchilik orasida muhokama qilishdan, eng muhimi xalq fikri bilan hisoblashishdan boshlanadi, deydi O'zbekistonda muammolarga qarshi huquqiy kurash olib borayotgan faollar. Navbahor Imom va ulardan biri bilan suhbatda bo'ldi.
2007-yildan beri faoliyat yuritayotgan paxta kompaniyasi, inson huquqlari tashkilotlari, kasb uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan xalqaro koalitsiya. U O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish, xususan paxta sohasida bolalar va kattalarni ekspluatatsiya qilishga barham berishni maqsad qilgan. Unga ochiq jamiyat jamg'armasi homiylik qiladi. Paxta kompaniyasi nazarida o'tgan yillar ichida respublikada bu muammoga qarshi bir necha qadamlar tashlandi. Jumladan bolalar mehnati taqiqlandi. Biroq katta yoshdagilar terimga hamon majburan jalb etiladi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi O'zbekiston paxtasi eksploatatsiya evaziga yetishtiriladi deya tanqid qilib keladi. Vashington respublikani bu boradagi maxsus qora ro'yxatga ham qo'shgan. Biroq unga nisbatan biror jazo chorasi ko'rishni ma'qul topmagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa siyosiy bosimsiz bu muammoni hal etish mumkin emas. Yaqinda Vashingtonda paxta kompaniyasi o'zining yillik anjumaniga yig'ilganida unda o'zbekistonlik faollar ham ishtirok etdi. Dmitriy Tixonov Toshkent viloyatidagi vaziyatni kuzatib yoritib keladi. Huquq himoyachi sifatida tanilgan. Shuningdek, mustaqil jurnalist. Maqolalari ko'plab nashrlarda chop etilgan.
Принудительный труд – это любая работа под угрозой, выполняемая под угрозой каких-либо санкций. И хлопок в Узбекистане собирают, как правило, ну не только собирают, но и прополка и прочие там моменты.
Paxta sohasida hech kim majburan ishlatilmaydi deyish haqiqatga ko'z yumish bo'ladi. Sizni hech kim biror ishni qilishga majburlamasligi kerak. Majburlashsa, demak, bu majburiy mehnat. Paxta teradiganlarning ko'pi O'zbekistonda bu sohaga umuman aloqasi yo'q odamlar.
Эта практика в Узбекистане себя исчерпала окончательно. Дело в том, что с прошлого года МОТ, международная организация труда,
BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti bugun Toshkentda o'z vakolatxonasiga ega. 2013-yilda paxtazorlarda bolalar qanchalik ishlatilganini tekshirib hisobot bergan. Dmitriy Tixonov fikricha, bu organ hozircha biror narsani epladi deyish qiyin. Mahalliy faollar bilan ham yaqindan hamkorlik qilayotgani yo'q. Biroq shunday umid bor, deydi u.
Как выстроена вся эта система по сбору хлопка и не только по сбору.
Bilasizmi, paxta yoki boshqa biror sohada hech kim ekspluatatsiya qilinmaydi deyish O'zbekiston misolida vijdonsizlik va uquvsizlik bo'ladi. Chunki xalqaro qonunlarda ham, milliy qonunchilikda ham, shuningdek, O'zbekiston a'zo xalqaro mehnat tashkiloti hujjatlarida ham majburiy mehnat nima ekani aniq tushuntirilgan. O'zbekistonda tuzum shunday yo'lga qo'yilganki, aholini bu hashar yoki ommaviy yordam deb aldashga urinishadi. Aslida bunday emas. Kimdir o'zi xohlab terayotgan bo'lishi mumkin, lekin har kuz 100 minglab odam zo'rlab olib chiqiladi. Bu muammoni hal etish uchun uni avvalo tan olish kerak, keyin esa tub islohotlar boshlash kerak.
Qonun qabul qilish masala hal etildi degani emas, uni amalga oshirish kerak, hamma unga bosh egish kerak, deydi Dmitriy Tixonov. Huquq himoyachisi nazarida O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi yetarlicha yoritilmaydi. Yosh avlodga bu borada ko'proq bilim berish kerak. Gap shundaki, deydi u, ekspluatatsiya nima ekani oydinlashsa, nafaqat paxta sohasida, balki boshqa yo'nalishlarda ham odamlar majburiy mehnatga jalb etilishi ayon bo'ladi. O'zbekiston paxta zorlarida bolalar kamroq ishlatilayotgani tashqi dunyo ta'siri natijasi, deydi huquq himoyachisi. Biroq bu sohada ulkan burilishlar bo'lishi uchun oq oltindan mo'may foyda ko'radigan elitaga bosim qo'yish kerak. Paxtadan tushgan daromad huzurini ko'radigan kichik bir doira bor. Ular nishonga olinmas ekan, sistema o'zgarmaydi, deydi Dmitriy Tixonov.
То, что нет детского принудительного труда на хлопке, это большое достижение. Но сама проблема принудительного труда в Узбекистане себя не исчерпала.
Tashqi dunyo yordam berishi mumkin albatta, lekin muammo yechimi O'zbekistonning o'zida. Chunki bu bizning muammomiz. Shuning uchun ham hukumat va omma haqiqatni tan ola bilish kerak deyapman. Paxta koalitsiyasi nazarimda konstruktiv rol o'ynamoqda. Chunki unga kirgan tashkilot va bizneslar bir narsada yakdil. O'zbekistonda paxtani odamlarni majburan ishlatmay ham yetishtirish, terib olish mumkin. Qishloq xo'jaligini isloq qilish kerak. Bu borada yordam kerak bo'lsa, demak, Amerika singari davlatlar madad ko'rsata oladi. O'zgarish qilish vaqt oladi. Biz hamma narsa hoziroq o'zgarsin demayapmiz. Astalik bilan albatta, lekin bu muammoni inkor etish vaqti o'tdi.
Все прекрасно понимают, каковы механизмы, каковы причины, мотивации.
Bir paytning o'zida huquq faoli va jurnalist bo'lish qiyin emasmi? Umuman bu mumkinmi? Chunki jurnalist uchun xolislik eng muhim talab-ku deb so'raymiz Dmitriy Tixonovdan. Suhbatdoshimiz dediki, jamiyatda shunday muammolar borki, ularni yoritish kuchli huquqiy bilim va jasorat talab qiladi. Adolat tarafida turishingiz shart. Shu jarayonda inson huquqi faoli sifatida tanilsa odam nimasi yomon deydi u? Axborot yig'ish, ishchil izlanish talab qiladi. Men shu paytgacha ishimni eplab kelyapman, dedi suhbatdoshimiz. Intervyuni internetda amerikovozi.com sahifasida hamda YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Shveytsariyada yana uchrashdi. AQSh va Eron vakillari 31 martgacha yadro dasturi bo'yicha kelishib olishga harakat qilmoqda. Muzokaralarda har ikki tomondan diplomatlar va ekspertlar qatnashyapti. Kerrining aytishicha, ba'zi masalalar bo'yicha munozaralar davom etmoqda, asosan siyosiy mavzularda. Suriya prezidenti Bashar Assad AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Suriya hukumati bilan muzokaraga tayyormiz degan gapini amalda isbot etishni so'ramoqda. Hozircha bayonotlardan nariga o'tilmayapti. Amaliy ishga qarab qaror chiqaramiz, dedi Assad. Kerrining kechagi intervyuda aytishicha, Qo'shma Shtatlar Suriyada hokimiyat o'zgarishini istasa, amaldagi rahbar bilan gaplashishga majbur. Qrimda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tgan referendumga roppa-rossa 1 yil to'ldi. Yevropa ittifoqi bu holni anneksiya deb tan olishdan bosh tortgan. Bugun ittifoqning tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini tashkilotning bu pozitsiyasini yana bir bor eslatib o'tdi. Anneksiya xalqaro qonunga zid bo'lgan, deydi u. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.